Hoiexek izan dira eguneko berriak eta bederatziak eta hamaika minutu direnean, izpidean gure kolaboratzaileen gana jo behar dugu, eta bi ostiralean ben gainera horrelako literatuen topaketa egiten dugu, eta gaurkoan horixe, telefonoaren bestaldean baditugu dagoeneko, Eneko Barberena idazlea, egunon Eneko.
Egunon, Jon.
Eta bestaldetik, Danele Sarriugarte idazlea bera ere, egunon, Danele. Bueno, Eneko, zurekin hasiko gara, okerazpanago gainera gaur Ipar Euskal Herrira jo behar dugu, tarteka-tarteka aipatzen dugu, ez dela, sarritan ez dugula izaten Iparraldeko Ipar Euskal Herriko berri, baina gaurkoan ara jo behar dugu esklusiboki. Eneko, kontaiguzu, zuk taberna eta kulturgune kontuak izan behar dituzu izpide gaur.
Bai, nik Mauleko zinka ostatu proiektuari buruz hitz egin nahiko nuke, eta nola ari diren egiten crowdfunding kanpaina bat, kultura alternatiboaren gune hori eta euskararen gune hori Maulen bizirik onda dinez. Guk Arrasaten ezagutu genuen, Arrasateko gaztetxeak izan zuelako truke bat, urte batzu ez Mauleko gaztetxearekin, eta ezagutu genituen Xubiruko Botza, eta apuran Mauleko mugimendua, eta egia zen gertu xamar bizi izan dudan albiste izan da, ez? Eta gainera balio izan dit lotzeko aste honetan, gure eskalan birala egin den beste kontu batekin, ez? Dela Unai Iturriaga bertsolari eta ilustratzailearen euskal kultura gurasoak dira komikia, eta zen nolabait egiten duen ausnarketa zen, nola herri batzuetan gune batzuek duten importantzea, ez? Zai egiten zait imaginatzea Gasteizko aldezarra gaztetxe gabe, zaila egiten zait imaginatzea gure zinka gabe, eta zaila egiten zait imaginatzea beste herri edo auzo edo hiri txoko esanguratsu batzu gabe, ez? Eta egia da euskal kultura ez dela lauren gauza bakarrik, eta inor ez dela imprescindiblea, baina gero batzutan utxune batzuk asko igartzen dira, eta hainbat egitasmoren garrantzia ezinbesteko da.
Zinkari dagokionez behintzat, zuk esango zenuke noski horrek utxune handia utziko lukela, alegia, oraintxe bertan crowdfundinga eta egiten ari dira, diru bilketa egiten ari dira zabalik jarraitu alizateko, eta behintzat badirudi egoera zailean dagoela.
Guk, ez dakita, agian duela hamabost urteko kontu eta zarina ez, baina Maulek egin zigun impresioa zen, bere txikitasunean ez talako azkenean iria, herri handi ere zintzai bezan, bazituela hainbat utxunez, gazten emigraziorako atea zabalik zegoen, euskalduntasunaren inguruko atzerakada bat, herri kontserbadorea hainbat aspektutan, eta zentzu hortan, izatea gaitasuna horrelako gune bat sortzeko izugarrizko lorpena da Maulerentzat, eta hori galtzea bada zerbait behintzate pena emango zuena.
Horixe, ez? Hirien eta herrien bizitasunerako badira sarritan izaten dira horrelako gune alternatiboak izan daitezkenak, modu batekoak edo bestekoak, eta behintzat horiek bizitza ematen diote, eta zuk aipatu duzun herri konserbadorea aspektu askotan behar bada horrelako guneek laguntzen dute konserbadurismo hori apurtzen edo nola bait.
Bai, nik uste dut kontserbadurismoa
gora arrakala bat zabaltzen dute.
Bai, zuk esan duzu, ez? Arrakala berba perfektuan definitzeko hainbat egitasmok egiten da bien lana, ez? Eta nik uste dut, kasu honetan, eztabaiderako bilgune, kulturarako, gozatzeko, parrandarako, gune bat eukitzean, identifikagarria den jendie, batu baldan hori da berez, empoderamendurako, eta barkatuko non Mariluz Estebanek berba erabiltzarren, baina lehenengo urratxa, ez?
Niri oraintxe bertan etorri zait burura adibidez Iruñeko Katakrak, oraintxe bertan imagina ezin egiten zait Iruña Katakrak bezalako gune bat gabe adibidez, eta oso gune berria da. Egia da Iruñak baduela horrelako bestelako tradizio bat, behar bada Euskal Jaik utzi zuen horrelako utxune handi bat, egia da aspaldiko kontua dela hau. Eta hor bai behartzela, ez, bestelako gune bat adibidez.
Bai, nire pasazai burutik, eta nahiz eta proiektu oso jaio berria den, ikusi beharko da, ze arrazti izten duen irian, ez? Baina, Bai, badiren bat gune referentzialak direnak eta bertako jendearen zat batez ere ematen diotenak biziko zapur bat, ez? Eta, eta orain ikusi beharko da, hainbat herriko itxiko iztear dauden, ez dakigu, noiz izango dan, ba, ze utxune geratuko den herrietan, eta beretan ze esfortzu dan olako guneak bizirin mantentzie, eta gero zelako, bueno, baza mortuan geratu baldan, ez? Ni zentzu hortan, jo, ba naiz behintzat, alden enean bilgune hauek mantentzekoa, ze sareak aukera asko eskaintzen ditu, baina ezin dioguko egin bilgune fizikoei.
Bueno, ba, bintzat horixe, ez dakit Daniel Sarriogartek nola ikusten duen, kontu hau zu oraintxe bertan okerespanago Donostia bueltan zabiltza, ez dakit Donostian adibidez faltan botatzen duzun horrelako gunerik?
Bueno, bai, azkenengo bi urtietan dara bizizan nahi Donostin, eta ez dut uste faltan dagoenik, bueno, gortxoenearen abapena hundi bat izan zen, eta ala ere irutizait badagoela non bildu, eta liburu dendak ipatzen ari zaletera, ba, bueno, Kaxilda hor dago ez, nik uste du Kaxildak ere bai, katakarakek daukana da oso, bueno, oso espazio itzela, oso ezabai altuekin eta gauzak egiteko toki askorekin, eta akaso Kaxildak ezain beste, baina, bueno, Kaxildak nik uste ere bai abaro, ezkintzen duela, konspiratu nahi duenaren entzat.
Hori, gustatu zait hitz hori, konspiratzearen hitz hori.
Bueno, ba, katakrakekoek nik uste dute beraiek erabili dutela, beraz, tordiet, aiei, ideia.
Bueno, hori xe, bainzat, konspiratzeko lekuei dagokionez, eta Eneko Barberenak ekarritako zinka ostatu horri buruz, alde batetik, Ipar Euskal Herrian geratuko gara zurekin ere, izan ere, bueno, espetxe kontuak izan behar ditugu, eta nahiko berri latzak gainera, Danele.
Bai, ba, bueno, salatu du OIP elkarteak, karteetako nazioarteko behatokiak, ba, bi pertsonak, bi lagunek beren buruaz beste egin dutela Baionako atxiloz zentruan, eta, bueno, Baionako kartzela uste dute ez dela zehazki iguala, baina, eta batak pilulak hartuta, eta beste bere buruaz beste egin du urkatuta, eta, bueno, balarria iruditzen zait, eta islatzen du gazteretako egoera zein den, eta atxilotz zentruetako egoera zein den, nazioarteko behatokiko abokatuek guazalatu dute, bueno, baldintza txerretan daudela, zieretan preso bat baino gehiago, eta, bueno, itzaren dituzela gaina depresio arazoak eta beste, eta nahiz eta hortazo hartarazi, eta arriskua dagoela bere inburuaz beste egingo dutena, ba, ez dietela jaramonik egiten, eta nik nahi nuen lotu gainera, ba, bueno, Fresnesen gaur egun hori momentu honetan Junko Segreban dauden presoekin, horren arira gaur Katialin Minarrak idatzi dut zutade bat berrian, eta ibitzait oso zanketa potentia dakarrela, zeren ba, Fresneseko gu batez ere preso politikoen ezagutza edo izaten dugu, baina Fresneseko gozagreba hortan elkar hartu dute, ba, sozial deitzen diagun beste preso horiek, eta gure preso politikoak diren bezala, edo preso politiko ditzen diagun nahi politikoak diren bezala, preso sozialak ere bai politikoak dira, zema dira egitura zehaz baten, ba, bueno, ez dut biktima esango, baina, bueno, bai ondorio larria dituzela sistema horrek, eta hor badago arrazakeria, badago, bueno, patriarkatua, eta badago, ba, bueno, ondasunen banaketa neoliberala, eta horren guztiaren ondorio dela ere bai jende hori horregotea, edo, bueno, behintzat baldintza horiek oso garrantzitsua dira eta oso esanguratsuak direla. Eta horren ari da berak ez den du, ba, bueno, subjektua jende gehiago sartzen baldin bada ez, eta kartzelaren aurkako edo kartzela bestelako zerbait egitura batuen aldeko borroka hori, ba, ez dugula elkarabanatu behar, ez gaituela ahultzen jende gehiago sarteak eta bestelako arrazoien gatik sartu den jendeak, baizik eta kontrakoa indartu egiten gaituela. Eta, bueno, hori uste dut ez bakarkan kartzelaren alira, baizik eta beste borroketan ere bai egia dela. Eta uste daipat izan dugula, ez, ba, baldin badukagu etxaia komuna baldin bada, edo ikusten etxaiak garro asko dituen ez, ba gu, gure borrokak banatzeak hain zuzen ere etxai indartu egiten duela, eta ez gu. Eta hori nahi nuen pixka bat aipatu.
Bueno, kartzeletako berri latzetatik tiraka, horixe, bueno, Kajalin Minerren artikuluari, noski, gomendio bat sartu duzu hor, beraz, hor bai utziko dugula hori maiganean, Kajalin Minerren gaurko artikuluari irakurtzea, eta, bueno, ba, bintzat, ekintza konkretuetatik, ez, bi eriotza, ba, salagarri horietatik, azkenean zuk aipatu bezala, ez dakit biktima denitza, zuk ondo esan duzun bezala, baina, bueno, bai, noski, inguruneak eragina izaten duela, presoengan eta bueno, hortik tiraka Fresnes eta bestelako kontuak. Bazenuen honen berri barkatu Eneko Barberena bazenuen honen berri atzo azken orduko arratsaldeko azken orduko berria da.
Ez nuen horren berri, ez duz irakurri Minerren artikulua eta begira baduz komendio bat gero irakurtzeko.
Etxeko lana.
Eta bai, ez egizan ari nintzena pentsatzen Daniel entzuten ari nintzen bitartean da espetxas horren beste hitz egin duen herri hontan, eta betxo gainera espetxe subgeneroak ere baditugu, espetxeko literatura, eta bar, ba, iruditzen zaidala gutxi hitz egin dugula preso sozialen egoeraz, ez? Badugu preso politikoen gaia, bueno, hori ere sektore batzuetan, oso presente, zer beste batzuk, ez da hori buruz ere ez dut hitz egin nahi, baina gero badira beste enbat jente, miseriak edo beste enbat injustizia sozialek espetxera eraman da, eta horri buruz ez dugu hitz egiten, eta benetan egoera gorriak daudela, ez? Orduan, bueno, interesante bat, eta badira elkartu batzuk salaketa modukoak, ba, benetan interesgarria den lan egiten.
Behar bada, askotan aipatzen da horixe gatazkar matuak estali dituela kontu asko eta kontu sozialak izaten dira askotan, behar bada, bada momentua dagoeneko, behar bada hori preso sozialen inguruan ere hitz egiteko.
Bai, nik uste dut eta gainera zuzenbidean horri buruz desente hitz egin genuen, horren bertan hitz egin behar dugu espetxea sozialki nork osatzen duen, ze jende dagoen, behar gizarte datzea benetan sinisten dugun, ez ote den kimera bat, ez ote den faltsukeria bat, zer da hori guztia, ba, zer delitu baita, zer delitu ez, delitu guztiak ez dira berdinak. Ba, hori horre bat ez da baia sozial oso interesgarra direnak, zain bat erdun dituzte obatzeko modukoak, eta esango nuke, bueno, ba, ez ditugula lehenengo planoan, ez? Eta zuk esaten duzu moduan, agian bada momentua batzuk agendan kokatzen joateko.
Danele, horrela ikusten duzuzuk ere bai behar bada.
Bai, ni, bueno, bat egiten dute Eneko egin duena ausnarketarekin, ba, kartela, noski, adimintzenean esaten kartela oso presentu daukagula eta preso politikoak ere bai, ba, noski adimintzen pixka bat presentu ditugunetat, eta, bueno, egizatzen sektore bat ez, noski, beste batzuekin, ba, bueno, ez dago modurik, baina horiek hain duzen ere politiko eta zer arduratzen ez diren bezala, sozialetaz ere ez dira arduratzen, eta bai, dut zait, ba, bueno, jarketa hori zabaltzeko eta elkarlanean aritzeko garaia badela.
Bueno, ba, behintzat gure aldetik 9:24 minutu direnean agur esan behar dizuegu. Eskertzen dizuegu horixe bi gertaera konkretuetatik, zehatzetatik egin duzuen hausnarketa globalago hori hemen egitea. Eta horixe, ba, Eneko Barberena eskerrik asko izpidean berriz ere egoteagatik eta 15 egun barru berriz hitz egingo dugu.
Zuei eskerrak eta ondo izan.
Gero arte, eta Danele Sarri Ugarte eskerrik asko horixe bi aste barru hitz egingo dugu berriz, bai?
Oso ondo, ondo segi.
Gero arte, agur.